Radio Dayn elämänkoulussa Marja Blomster ja tänään keskustellaan muun muassa lapsettomuushoidoista ja myöskin pienen vauvan menetyksestä. Vieraanamme on oululainen Kati. Kerro, kuka olet?
No, vajaa nelikymppinen. Voisin sanoa omasta mielestäni vielä nuori. Nuori ja hankala kertoa itsestään. Tämä pitäisi joltakin lähiomaiselta tai ystävältä kysyä.
Kerro, millaisen kasvatuksen sä oot saanut?
Varmaan hyvin tyypillinen ja tämmöinen omasta mielestä ihan verrattain niin kuin lähipiirin ja ystävien niin ihan semmoinen tavallinen kristillinen kasvatus. Sillä tavalla, että mun perheessä ja mun vanhemmat opetti aina niin kuin semmoiseen avoimuuteen, toisten ihmisen hyväksymiseen sellaisena kuin on. Ja elämän kunnioittamiseen, johon siis myös sisältyy elämä itsessään, kaiket luonto, eläimet, toiset ihmiset. Mutta tämmöisiä sillä tavalla kristillinen, että äitini uskoo kyllä Jumalaan. Isäni on eronnut kirkosta, mutta sitten mä oon niinku aikuisuuden myötä ymmärtänyt, että myöskään tämä niin sanotusti kirkkoon kuuluminen ei vielä kerro, että uskotko Jumalan vai et.
Näin se on. Ja Jumala itse, hän tutkii sydämet.
Kyllä, kyllä.
Kati, mitä, jos ajattelet noita lapsuuden kodin arvoja ja itse asiassa tänä päivänä, niin mitä sinä sitten arvostat tänä päivänä? Eli mihin sä haluat satsata sun elämässä? Mitkä arvot on tärkeitä?
No mun elämässäni tärkein asia on aivan ehdottomasti perhe. Et mulla on ollut todella pitkä tie tähän tilanteeseen, että olen saanut perheen. Mutta ylipäätään tämä, mikä mun lapsuuden kodista on hyvin voimakkaasti jäänyt, siis tämä kaikenlaisen elämän kunnioittaminen on erittäin voimakasta. Eli sisältää nimenomaan nämä luonto itsessään, niin kuin minä ajattelen, että me ihmiset olemme erittäin voimakasti osa luontoa. Ei erillään niin kuin siitä luonnosta.
Näkyykö tämä ihan arjen valintoina, tämä luonnon kunnioittaminen?
Pyrin niin kuin kaikissa toimissani miettimään aina sen kestävän kehityksen kannalta valinnat. Et tietoisesti pyrin välttämään, vaikkakin kyllä sitten haksahan, että ihminenhän minä vain olen joihinkin vähän huonoinkin ratkaisuihin. Mutta tämä kestävä kehitys on niin kuin mun arjessani semmoinen asia ja kierrättäminen ylipäätään, lajittelu. Siis ihan nämä, mitä nyt ihan perusarjessa tulee niin kuin vastaan, niin nämä on niin erottamaton osa, että musta tuntuu joskus, kun ulkomailla vaikka on käymässä jossakin ystäväperheen luona ja siellä ei esimerkiksi kierrätetä samalla tavalla tai lajitella samalla tavalla kuin täällä meillä on totuttu, niin se tuntuu ihan jopa pahalta. Että just tämä, että mikä merkitys niin kuin luonnon kuormittavuudelle milläkin meidän valinnoilla on. Me voidaan kuitenkin tehdä ne valinnat.
No nykyään puhutaan kovasti tästä ilmastonmuutoksesta. Miten, Kati, seuraatko näitä asioita?
Kyllä seuraan, mutta täytyy sillä tavalla sanoa, että en ole mitenkään aktiivinen minkään asian puolesta puhuja. Että omalla pienellä minällä, niin minä koitan täällä ruohonjuuritasolla ne omien valintojen kautta tehdä niin kuin sitä, että jos kaikki me tehdään tietyt valinnat ja se valinta on niin sanotusti niistä valinnan mahdollisuudista se luonnonmukaisin ja luonnolle ja ympäristölle keveä ratkaisu. Niin mä uskon, että sillä me saavutetaan semmoinen suurin vaikutus.
Itselle on aina ollut tärkeää ja lapsuuden kodissa se, että esimerkiksi yhtä pientä roskaa, sitä ei heitettäisi sinne luontoon, että vaikka se sinänsä vähän kuormittaa, niin jollakin tavalla siellä asenteen tasolla, että viedään ne sitten taskussa vaikka sinne lähimpään roskikseen.
Kyllä. Mun perhe on silloin ihan, mä oon ollut kertoman mukaan muutaman kuukauden ikäinen, kun minua on alettu viemään, että mun vanhemmat on kovia kalastamaan ja mökkeilemään, että merelle on minut viety sitten, että perämoottoriveneellä ollaan menty ja mun on ollut tosiaan ihan sylivauva vielä. Ja kyllä mä muistan, että vanhemmat on aina niin kuin, ja isä varsinkin niin kuin tähdentänyt sitä, että kun luonnossa kuletaan ja sinne jotain viedään, niin ihan samalla vaivalla me myös viemme sen takaisin, eli niitä roskia esimerkiksi ei jätetä sinne luontoon. Ja voidaan siinä sivussa vähän vaikka putsata niitä muidenkin jättämiä.
No aivan, se on jo aika paljon. Kati, mä oon kutsunut sut tähän ohjelmaan, koska sä oot kohdannut elämässä hyvin monenlaisia raskaita asioita. Sä oot menettänyt kohdussasi kasvaneen pienen vauvan ja oot ollut parikin kertaa lähellä kuolemaa ja sulla on ollut vakavia sairauksia. Mistäs me lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä?
Olisiko se ihan niin kuin tavallaan jotenkin ehkä kronologisestikin, että tietyt sairaudet ovat aiheuttaneet esimerkiksi minun tapauksessa sen lapsettomuuden. Et kun on saanut diagnoosin muinoin tämmöinen vaikea endometrioosi, ja lääkärit on mulle kertonut, että biologisia lapsia niin sanotusti luonnonmukaisella menetelmällä, niin hyvin todennäköisesti on, että et tule saamaan.
Avaatko hiukan muutamalla sanalla tätä endometrioosia? Se ei ole kaikille kuulijoille varmasti tuttu.
Joo. Eli se on itse asiassa, mä oon itse puhunut aina endometrioosista, sen suomenkin, sillä on suomennettukin nimi, mä puhun endometriosta, mä en puhu sillä, se on joku sirottuma. Se voi ehkä tarkistaa jostakin. Mm.
Eli kohdun limakalvolla kasvaa jotain, mikä sinne ei kuulu, ja se
Kyllä.
estää sitten alkion kiinnittymisen sinne.
Kyllä. Ja näitä niin sanottuja kiinnikkeitä on mulla ollut erityisen paljon. Ja lääkärit on sitten välillä, kun on operoitu ja laparoskopia tehty, että olisi helpotettu näitä endometrioosikipuja, jotka on ollut tosi kivuliaita ne kivut. Niin lääkärikin ovat todenneet, että he ei ole pystynyt tekemään sitä operaatiota, mitä he on suunnitelleet, ja irrottamaan niitä kiinnikkeitä kirurgisesti, koska mulla on niitä kiinnikkeitä niin paljon, ja mä oon vuotanut verta niin paljon, ja myös, että mun osa suolistoakin on ollut niin kuin näissä kiinnikkeissä, että mulla on kyllä monenlaisia sisäisiä kipuja, ihan näitä fyysisiä kipuja tästä endometrioosista johtuen, niin niitä on ollut hyvin monenlaisia. Mm.
Minkä ikäinen sä olit, kun tämmöinen sairaus havaittiin?
Iskitpä pahan kysymykseen. Ikää en muista muuta kuin, että päälle 30 olin. Et koko mun nuoruuteni siitä lähtien, kun kuukautiset on mulla ollut, niin on ollut aina erittäin kivuliaat. Ja mä oon syönyt aivan hirvittävän määrän esimerkiksi erilaisia tulehuskipulääkkeitä. Niillä on vaan yritetty helpottaa niitä kipuja. Koskaan mä en oikein semmoista täsmälääkettä tai semmoista, minkä olisi voinut sanoa, että tämä tepsi. Et mulla on kokeiltu pillereitäkin ihan siitä syystä, että näitä kipuja lievitettäisiin. Lääkärit suositteli jossakin vaiheessa mulle erittäin voimakkaasti, kun nämä kipulääkkeet ei riittänyt, hormonikierukkaa, josta minä kieltäydyn. Ja mä sanon, että mä en pysty semmoista härpäkettä itseni asennottamaan ennen kuin minä olen sen mahdollisuuden saanut kokeilla, saanko minä niitä lapsia. Et sen jälkeen voi olla ehkä tilanne toinen, mutta se oli mun valintani sitten, että he kyllä kovasti niin kuin tuki siinä, että se olisi ollut keino ja tapa, minkä he arvioivat mun tapauksessa, niin mä olisin hyötynyt siitä ja ne kivut olisi oleellisestikin vähentynyt.
Miten kova iskus oli sulle sitten tietää, että sulla on joku tällainen sairaus? Iskikö se jotenkin sun naiseuteen, että sä et ehkä saakaan lapsia?
No eihän se tietenkään mikään helppo asia ollut, mutta toisaalta se toi sen selvyyden näille kivuille. Niille saatiin nimi. Ja saatiin myös nimi sille, että mä aikaisemmassa avioliitossani me 4 yritettiin lasta tuloksetta. Että myös niinku sille saatiin nimi, koska aina jäi niinku semmoinen mieleen, niinku, että mikä on. Ja vähän niinku sitä, että kysyi itseltä, että mikä musta on vikana. Mm. Et naiset kautta maailman historian ovat saaneet ja tehneet lapsia, mutta miksi minä en niitä saa. Ja kun se kuitenkin on mulle ollut aina suurin se haave siitä perheestä ja se ajatus, että ne lapset oleellisesti kuuluu siihen perheeseen. Kyllä mä koisin aika helpottavana, että sille saatiin nimi. Sitten tiedettiin, mitä tehdä, ja oli enemmän välineitä kuin että se olisi ollut vain hakuammuntaa. Sille, että kuinka tätä sairautta hoidetaan, miten nämä kivut saadaan hallintaan, mitä tästä eteenpäin.
Itse asiassa tämä endometrioosi on aika yleinen sairaus naisten parissa, että siitä montakymmentä tuhatta naista kärsii tänäkin päivänä Suomessa. Mutta siitä ei ehkä puhuta, näistä gynekologisista vaivoista ei niin tuolla kahviloissa ja busseissa puhuta.
Joo, on ne kuitenkin niin henkilökohtaisia asioita, että vasta tämänkin jälkeen meni joku hetki tämän diagnoosin jälkeen, että kun mä kuulin, mistä on kysymys, niin mä liityin tähän endometriosiyhdistykseen, mutta se oli niin tavallaan semmoista, miten mä en osaa sanoa, mikä siinä oli. Mä en tiedä, mitä mä olisin odottanut siltä, mutta jotakin mä en kuitenkaan sieltä kokenut saavani. Ja mä ehkä vuoden olin siinä jäsenyydessä, kunnes sitten irtisanouduin tästä yhdistyksestä. Kaikki kunnia heille, joka ikiselle, joka yhdistystoiminnasta ja muusta hyötyy ja näistä, että kokee niinkö lohduttavana kokemusten vaihtoja ja muuta, mutta että se ei ollut mulle se juttu. Mulla oli vaan se kiintotähti, että mä tahdon perheen ja mä tahdon lapsia, ja se on niinkö se mun suunta. Että mä en halua siihen sairauteen keskittyä, että mä haluan niinkö vähän eri polkua pitkin kohti sitä mun tähteä.
No jossain vaiheessa sitten tärppäs, mutta että monen mutkan kautta.
Joo, siinä nyt tuli tietenkin, siinä on takana nyt avioerot ja sitten oli uuden parisuhteen solmiminen ja sen yhteydessä sitten, kun tämä diagnoosi tuli, niin sitä sitten joutui miettimään näitä asioita ihan konkreettisesti, hyvinkin konkreettisesti. Okei, nyt mä oon tämän ja tämän ikäinen, mulle kerrotaan tämmöinen diagnoosi, mun vaihtoehdot sen perheen ja sen lapsihaaveen toteuttamiseen on aika minimaalinen. Mitä pitää tehdä? Ja sen hetkisessä parisuhteessa me tästä asiasta puhuttiin ja kyllä me niin kuin siitä lähdettiin, että koimme silloin parisuhteemme niin vankaksi ja vankalla pohjalla olevaksi, että me lähdetään näitä hoitoja viemään eteenpäin. Ja
puhut nyt siis lapsettomuushoidosta.
Lapsettomuushoidosta, kyllä. Kyllä, ja sitten se asia eteni sillä yhteydenotolla sinne hoitopaikkaan ja sitten niiden tuli ne ajat, niitä käytiin, lähti hormonihoidot, pistettiin piikillä. Oli aika kova paikka kyllä, kun piikki pelkonen ja kammonen on, mutta se oli mulla se kirkas tähti siellä, se perhehaavi ja se lapset, että kaikkeen sitä kuitenkin sitten on valmis. Aika pieniä asioita, joku piikki tämmöisen näin oleellisen ja itselle tärkeän asian rinnalla.
Mites noin muuten, käykö ne elimistön päälle nämä hoidot? Siinä on ilmeisesti vahvat hormonihoidot ja muut.
Joo, kyllä ne tietenkin käy, mutta nyt on silleen, kyllä mä muistan, että se oli rankkaa aikaa, se oli erittäin tunteikasta aikaa, koska ne hormonithan siinä puski nyt sitten ihan hurjasti päälle. Tunteet meni semmoista vuoristorataa, että huijaa, lähipiirillä oli pitempi hermo kuin minulla, ihan mahtavaa.
Ja kaikki seurasi kalenteria.
No joo. Me ei hirveän laajasti siitä puhuttu, että se oli kuitenkin, me koettiin niin herkkänä ja kuitenkin yksityisenä asiana nämä hoidot, että mitä jos ei sitten niilläkään tavallaan tuloksia saada, niin ei me kauhean laajasti niistä puhuttu, mutta toki lähipiiri tiesi.
No sitten eräänä päivänä raskaustesti oli positiivinen.
Joo, siinä taustalla oli alkion siirtoja ollut nytten jokunen ja ei ollut kiinnittynyt. Ja sitten se kerta, kun tämä ensimmäinen alkio oli kiinnittynyt, eli raskaustesti näytti positiivista. Olihan se ihan uskomaton tunne. Se testi piti tehdä aika monta kertaa ennen kuin sen usko, että onko tämä nyt ihan oikeasti ja voiko tämmöinen joku raskaustesti tikku näyttää nyt, että siellä niin kuin ihmisen alku elää ja kasvaa. Näin se meni.
Mites monta kertaa testin teit ja petyit sitten ennen sitä? Muistatko?
Siinä oli siitä nyt on tietenkin jo sen verran aikaa, että muistaakseni siinä oli ensimmäinen oli tavallaan tämmöinen tuore alkiosiirto, joka ei kiinnittynyt, ja sitten oli yksi pakastettu alkiosiirto, joka myös ei kiinnittynyt, ja tämä olisi ollut sitten niin kuin kolmas. Eli kyllä niitä muutama tehtiin siinä ensin, mutta että suhteessa siihen, että silloin aikaisemmassa avioliitossa, kun 4 vuotta yritettiin, silloin teki joka kuukausi, tai odotti, ei välttämättä tehnyt sitä testiä, mutta odotti sitä, kun se lapsitoive oli niin kova, niin kyllä silloin se oli rankka aika. Se oli paljon rankempi kuin nämä lapsettomuushoidot, koska näissä nyt kuitenkin tiesi, että tavoite on hyvin selkeä, siihen pyritään, mutta sitten tämä, että 4 vuotta joka kuukausi sä itket itkusi, että kuukautiset tulee ja lasta ei kuulu eikä näy. Mutta silloin, kun tämä testi oli positiivinen, niin sitä piti kyllä käydä moneen kertaan katsoa sitä tilkoja. Mä taisin säilyttääkin sen tietyn aikaa vielä. Vielä tuota, en ihan lasivitriini kuitenkaan sitä laittanut, mutta siis se oli niin uskomaton kuitenkin, että tulee päivä, että minä odotan lasta. Se oli ihan huima.
Kati, sä tulit siis noin 5 vuotta sitten raskaaksi pitkien lapsettomuushoitojen seurauksena vihdoinkin. Mutta sitten kaikki ei mennytkään ihan hyvin.
Joo. Lasta odotin ja likipitäin silloin, taisi olla vähän yli puolen välin, kun käytiin tuota 4D-ultrassa. Ja innolla mentiin sinne ja odotettiin, että mitä ihanaa siellä näkyy. Ja oltiin niin kuin aiheeseen sillä tavalla perehdytty, että kolmiulotteisia kuvia. Ja tosi suurella innolla mentiin sinne. Ja tämä lääkäri sitten tekee, hän teki hyvin ripeästi ultrallaan tietyt pyöräytykset, mitkä hän niin kuin tietenkin itse osasi arvioida. Itse ei siinä vaiheessa vielä, niin kuin ne kuvat ei ollut selkeät eikä niistä ymmärtänyt, mutta hän sitten sanoi, että nyt näyttää siltä, että ihan kaikki ei ole kunnossa tällä lapsella. Ja alettiin katsoa sitten yhdessä niitä kuvia tarkemmin. Ja osoittautui se silleen, että lapsella oli kaikki raajat, kaikki ne 4 raajaa oli spastiset.
Eli jäykät.
Jäykät, kyllä. Eli molemmat kädet olivat ranteesta, toinen ylös, toinen alaspäin, voimakkaasti taipunut. Ja sitten toinen jalka oli kampurajalka, erittäin voimakkaasti sisäänpäin kääntynyt. Ja sitten toisen jalan osalta, niin toinen jalka oli polven juuri alapuolelta amputoitunut. Ja hän ajatteli silloin, kertokin tämä lääkäri niin kuin ihan hyvin lempeästi, ja hän oli hyvin tämmöinen suuri sydäminen ihminen, kaunis kiitos hänelle, niin kertoi, että hän ajattelee, että tässä mahdollisesti voisi olla kyseessä tämmöinen kalvokurouma, mutta että hän lähettää OUSin sitten tarkempiin tutkimuksiin, että me käytiin yksityisellä silloin nämä 4D-tutkimukset, ja mentiin sitten sinne OUSiin. Koska vauva ei liikkunut näissä ultrakuvissa kummosesti, niin meillä oli hirveän suuret pelot sitten, että mistä on kysymys, että kun ne ei tiennyt, ja näinhän se yleensäkin on asia mikä tahansa, että ne asiat, joista ei tiedä, niin ne aiheuttaa pelkoa. Mm-hmm. Seuraavana aamuna mentiin sinne OUSiin sen lähetteen kanssa, ja päästinkin sitten ihan meille yllätyksenä päästinkin välittömästi, että he otti meidät heti vastaan, eikä vaan sitä, että meille olisi annettu aika. Ja mentiin sinne sikiölääketieteen tutkimusyksikön puolelle sitten asiaa tutkimaan paremmin. Ja tutkivan lääkäri kommentoi sitten, että hänen mielestä kaikki vaikuttaa sillä tavalla hyvältä, että vauva liikkuu ihan normaalisti ja hänen mielestä ihan hyvin, tietenkin huomioon ottaen nämä spastisuudet näissä raajoissa. Mutta että ne tosiaan, kun huomioi, niin ihan hyvin ja normaalisti hänen mielestä liikkuu, että siinä oli kaikki niin kuin ok. Ja sitten minua oli arveluttanut, koska en ole halunnut teettää raskauden aikana näitä tutkimuksia, joissa tutkitaan, että onko, kun kuitenkin ikää oli niin paljon, että olisi ollut mahdollista saada nämä tarkempia lapsivesitutkimuksia muista, joista olin kieltäytynyt. En halunnut, mä halusin ajatella, että se lapsi on minun lapseni ihan sellaisena kuin hän on ja hänet on luotu. Ja tästä, mitä mä kerroin tätä pelkoa, niin sitten, että kuinka suurista asioista, että liittyykö ne vaan nyt näihin raajoihin, nämä poikkeavuudet, tai onko nähtävissä, tai osaako lääkärit arvioida, että onko kyseessä vaikka jotain syvää kehitysvammaisuutta, että hirveä huoli oli se vauvan voinnista. Ja tämä kyllä lohdutti lääkäri sanomalla, että koska vauvan aivot antaa käskyn liikuttaa raajoja, ja ne raajat niiden toimintarajoissa kuitenkin liikkuvat. Että hänen näkemys oli, että ei ole kysymys mistään tämmöisestä, missä nimessä ainakaan syvästä kehitysvammaisuudesta eikä muusta, että ihan muuten toiminut normaalit, että näyttäisi, että ne poikkeavuudet oli ainoastaan näissä raajoissa.
Oliko tämä joku riski, joka saattaa liittyä enemmän näihin lapsettomuushoitoihin?
Ei. ei, tämmöistä ei tullut missään vaiheessa esille, että tämä olisi niin kuin lapsettomuushoidoista johtunut, että eikä tätä selittävää tekijää missään vaiheessa ei niin kuin tullut semmoista esille, ei lääkäritten puolelta, enkä kyllä itsekään ajatellut, että näistä lapsettomuushoidoista olisi johtunut tämä vauvan tilanne. Näistä erikoisista sairauksista sitten, koska amnion adhesio oli sitten tämä tavallaan oireyhtymä, jota jo siinä vaiheessa näiden ultrien perusteella sitten ajateltiin lapsella olevan. Eli juuri tämä kalvokurooma, mikä oli, että sikiokalvo, että käsi oli osunut sikiokalvoon jossakin vaiheessa raskautta alkuvaiheessa, ja se sikiokalvo oli kiertynyt toisen raajan ympärille ja oli siten estänyt sen raajan kehittymisen, kun ei veri kierrä eikä muuta. Et ihan tämmöinen
fysiologinen
joo, ja tavallaan sillä tavalla sattumat, joka ei ole mistään perinnöllisyydestä johtuva, voi sattua periaatteessa kelle tahansa, että sitä ei voi niinku etukäteen poissulkea eikä niinku estää ikään. Että jos semmoinen tapahtuu, niin se tapahtuu.
Niin kuin lapsi voi pyöräillä auton alle vahingossa.
Esimerkiksi, kyllä. No, nämä tutkimukset sitten tietenkin rauhoitti omaa mieltä, että vauvalla kuitenkin kaikki on sillä tavalla hyvin, ja hän oli oikein hyvin voiva. Kuitenkin siellä sikiölääketieteen tutkimusyksikössä sitten käytiin vähän ylimääräisiäkin tutkimuskäyntejä, että seurattiin tätä tilannetta. No sitten siinä tuli, mä en ollut tuntenut just näistä, koska vauvan nämä raajat oli poikkeavat, niin en ollut liikkeitä, en ollut tuntenut, enkä mitään potkuja, enkä muuta. Mutta sitten tuli se päivä, kun minä ne tunsin. Ja kahtena ihanana päivänä minä ne liikkeet hyvin selkeästi kyllä sitten tunsin, että siinä ei niin kuin jäänyt mitään arvailuja varaa enää.
Ja taas rastiseinä.
Taas rastiseinä, joo. Mutta näiden kahden päivän jälkeen ne liikkeet kuitenkin sitten loppu. Siinä meni muistaakseni noin viikon verran. Siinä oli näitä, joku viikonloppu siinä oli välissä ja huoli kasvoi ihan käsin kosketeltavaksi, että hätä oli kova. Sitten tuli se maanantai, että saattoi soittaa sinne OUSiin. Perinnöllisyyspolille soitin ensin, kun siellä oli myös tutkittu. He ohjasivat sitten äitipolin päivystykseen, jonne lähettiin. Ne äitipolilla kuuntelivat sydämen ääniä ja Dopplerilla, eli siellä hoitajan käyttämällä laitteella, niitä ei saatu kuulumaan. Ja hän ohjasi meidät sitten, että lääkäri tuli siitä ja saattoi. Käytin vielä siellä sikiölääketieteen tutkimusyksikön puolella, katson ihan ultralla. Ja vauva oli menehtynyt kohtuun. Sydän ei enää pappannut.
Tässä vaiheessa sinulla kuitenkin, teillä oli kuitenkin jo kuvaa, 3D-kuvaa tästä pienokaisestanne ja varmaan monenlaisia unelmia ja suunnitelmia. Oliko sukupuoli siinä vaiheessa selvillä?
Joo, vauva oli poika. Sukupuoli tuli kyllä näissä kuvissa erittäin selvästi esille, että minäkin jopa kysyin silloin lääkäriltä, kun näissä 4D-ultrissa oltiin, että voiko tämä sukupuoli todella näin selvästi näkyä, ja lääkäri totesi, että kyllä se voi, että ei tuosta niin kuin enää, kun pikkukaveri siellä sukupuolielimiä ikään kuin esitteli, niin se oli niin jotenkin semmoinen hellyttävä kyllä nähdä se oma lapsi siellä.
No se oli ihan hirveä takaisku teille, että lapsi, joka oli monella vaivalla saatu alkuun, niin sitten oli menehtynyt sinne sun kohtuun. Mites siitä eteenpäin?
Kyllä se siltä tuntui, että mieluummin olisi antanut oma elämäni, jos sillä olisi voinut sen lapsen saada.
Miten sun kumppani reagoi?
Olihan se kova isku molemmille, että teistä niin kuin, kun se kuitenkin tunsi, että vauva maassa ja se on minussa kiinni.
Kaikkien niiden koettelemusten jälkeen sulla oli siis vaikea kohtusairaus oli ollut ja sitten pitkällisten raskaiden ja kalliiden hoitojen jälkeen olitte saaneet tämän toivon tästä lapsesta, niin sitten kävi, niin hautasitteko pienokaisenne?
Joo, kyllä haudattiin, että meidän sukumme haudassa on haudan lepoon kyllä sitten. Pyydettiin tämä sairaalapappi, joka meillä silloin oli sairaalahenkilökuntaksi, oli kysynyt, että halutaanko tavata hänelle lusikkaa. Niin uskomattoman ihana ihmisenä ja uskomattoman tärkeää työtä, mitä hän tekee. Ei voi muuta kuin ihailla, että kuinka hän jaksaa kohdata omaisia ja asiaosaisia tosi raskaissa asioissa. Ja hän piti hirvittävän kauniin puheen, niin kuin hän olisi itsekin tämän pienen pojan tuntenut. Synnytys jouduttiin sitten toki käynnistää. Useampi vuorokausi siinä jouduttiin sitä käynnistelemään ennen kuin ihan tämmöisellä lääkkeellisen menetelmin saatiin keho luopumaan siitä vauvasta.
En ole itse lääkäri, olen kyllä sairaanhoitaja entiseltä ammatiltani, mutta tämmöisessä tapauksessa tulee mieleen, että miksi ei tavallaan voida armahtaa sitä äitiä, eikö sikiö tai vauva voitaisi sieltä leikata pois nukutuksen kautta, vai mitä itse ajattelit? Joudut hänet synnyttämään kuitenkin.
Itse asiassa mä en ole koskaan pohtinut tuota, että olisiko vaikka leikkauksella ollut helpompi tie. Olisi voinut olla.
Sä meinasit menehtyä itse tähän synnytykseen. Se oli hyvin dramaattinen.
Joo, ja nyt jälkikäteen voi itse asiassa sanoa näin, että onneksi sitä ei leikattu. Että mun selviytyminen sitten tästä operaatiosta olisi ollut paljon huonompi. Että mä olin esikoiseni sitten synnyttänyt ihan normaali alateitse. Ja mulla meni ensin värit. Mä en nähnyt enää värejä. Kaikki meni ääriviivat. Mä näin, se oli hyvin hassu tunne.
Tämä oli siis synnytyspöydällä?
Mä olin osastolla ihan osastovuoteessa. En tiedä, johtuiko siitä, että oli joulun aika. Että se oli joulupäivä. Kun sitten esikoiseni synnytyn ja sen synnytyksen jälkeen siinä hoitajat oli sitten vierellä, niin ne kovasti ne joutui ensinnäkin auttamaan mut takaisin tavallaan sänkyyn, että mä olin semmoisen portatiivin päällä kyykkyasennossa synnyttänyt. Ja kun mä sanoin, että mulla menee voimat ja mulla lähti värit, että mulla lähtee kohta taju, että mä pyörryn. Ja he jotenkin sai mut autettua siihen sängylle takaisin. Ja sitten mä muistan vaan sen, että ne hoitajien liikkeet, ne oli tosi ripeät. Ja mä mietin, että miksi heillä on niin kiire. Ja istukka ei irronnut. Ja he yritti sitä irrotella. Ja sitten päivystävä lääkäri tuli siihen. Ja seuraava muistikuva on, että mua kiikutetaan käytäviä pitkin sitten leikkaussaliin. Ja sen mä muistan vielä siitä leikkaussalissa, että siellä oli kirkkaat valot ja mä sanoin, että mä toivon, että te teette mitä tahansa, mutta että mun kohtu säilyisi. Että mä olin vuotanut niin paljon ja niin reilusti verta, että mä jotenkin, oliko siinä sitten hoitajat puhunut kohdun mahdollisesta poistamisesta tai mistä se mulla sitten tuli mieleen, mutta sen toiveen mä esitin kuitenkin heille siinä leikkaussalissa, että toivon, että mun kohtuni säilyisi.
Eli olisi vielä mahdollisuus saada se oma lapsi.
Joo. Sitten mä heräsin teho kakkoselta. Ja mä oon hirveän kipeä. Mä oon kiinni kaiken maailman masinoissa ja laitteissa. Ja musta roikkuu piuhoja sinne ja tänne ja letkuja tuonne. Ja mä jaksaisin päätäni kääntää hyvä, että mä jaksoin silmäluomet avata. Ja siellä tuli sitten joku henkilökuntaa kuuluva tuli kertoa mulle, että hei, että sä oot teho kakkosella. ja sä oot vuotanut noin 5 litraa verta, että sulle on tehty verensiirrot, että sun kohtu on tamponoitu. Hän käytti tämmöistä termiä. Ja myöhemmin sitten mulle selvisi, että koska he ei ollut niin kuin saaneet sitä verenvuotoa tyrehtymään, niin he oli ikään kuin semmoisilla sidetukoksilla. Sulla on, että mun kohtuni semmoisia tukoksia, että se veri imeytys niihin ja se, sitä kautta niin kuin se saataisiin se verenvuoto loppumaan. Ja mulle kerrottiin, että seuraavana päivänä nämä poistettaisiin nämä. Vai olikohan se sitten just se seuraava päivä? Mulla on vaan nyt mielikuva siitä, että siitä operaatiosta seuraavana päivänä. Että ne poistetaan ne tamponointi, että tukokset poistetaan kohdusta ja jos se sitten vielä vuotaa verta, niin sitten joudutaan tekemään kohdun poisto. Mutta luojalle kiitos. Se verenvuoto oli tyrehtynyt ja sain kohtuni vielä pitää.
Näin siis, Kati, vuonna 2008 ja kerrot, että joulupäivänä synnytit raskaiden lapsettomuushoitojen jälkeen vauvan, joka oli vähän yli puolen välin mennyt raskautta ja hän sitten menehtyi. Tästä sitten, jos siirrytään pari vuotta eteenpäin, niin sitten tapahtui jälleen jotakin.
Joo. Elikkä nämä meni toki oma aikansa siinä, että nämä lapsettomuushoidot sitten jatko, mutta aika nopeata kuitenkin niitä lähdettiin sitten jatkamaan. Et meillä oli tämä samainen lääkäri, joka oli mun esikoisen ultran, tehnyt tämän 4D-ultran ja oli myös sitten tuolla sikiölääketieteen tutkimusyksikössä dosenttina, Järvelän Ilkka, niin hän kyllä kovasti kannusti ja tuki niin kuin näiden hoitojen jatkamista. Ja kyllä mä oon ajatellut näin, että jos ei Ilkka olisi todella sydämellisesti puhunut tämän asian puolesta ja halunnut niin kuin olla tavallaan niin kuin mahdollistaa sitä meidän perheen, sitä perheeksi tulemista, niin en tiedä olisinko missä vaiheessa sitten uskaltanut niitä hoitoja ihan itsenäni lähti, jos ei olisi ollut tätä tukea. Mutta Ilkalle tosi iso kiitos tästä, että olet ollut suuressa roolissa elämässäni. Hoidot jatkuu ja näitä alkiosiirtoja sitten kun tehtiin, niin siinä meni, että ensimmäinen alkiosiirto ei kiinnittynyt, eli raskaustesti oli negatiivinen. Mutta sitten jo se seuraava kiinnittyi ja raskaustesti näytti jälleen positiivista.
Radio Dayn elämänkouluohjelmassa on vieraana oululainen Kati ja me puhutaan tänään lapsettomuushoidoista. Ja sä olit siis haudannut pienen vauvan, joka oli syntynyt noin vähän yli puolet raskausajasta sun kohtuun ja päätit kuitenkin jatkaa lapsettomuushoitoja raskaiden kokemusten jälkeen. Sitten vuonna 2009 tärppäsi jälleen.
Joo, sitten näytti raskaustesti jälleen positiivista. Ja
uskalsitko iloita heti?
Uskalsin. Ensireaktio toki oli suunnaton ilo, mutta kyllä sen jälkeen tuli myös sitten välittömästi se suunnaton huoli ja pelot. Pelkoja mulla ei ollut koskaan esikoisen kohdalla sitä raskautta ja raskausaikaa, eikä synnytystä kohtaan. Mutta niin kuin esikoisen kanssa kun kävi, niin ne pelot mulla tuli tämän toisen lapsen kohdalla sitten, että ne tuli niin kuin jälkikäteen. Ja elin kyllä koko raskausajan oli tietyt pelot. Aina sitä, niin kuin, se oli kuitenkin niin iso menetys ollut se esikoisen menetys, että tietyt viikot kun tuli täyteen, niin sitä mietti, että näillä viikolla esikoisen kanssa oli sitä ja tätä ja tässä kohtaa tuli tätä ja nyt ollaan niillä viikolla kun esikoinen menehtyi. Ja koko ajan sitä niin kuin eli siinä rinnalla ja itse asiassa se pelko oli, se oli niin kova, että mä oon jälkikäteen miettinyt, että kuinka, mä olin nimittäin fyysisesti erittäin kipeä tämän toisen odotuksen kanssa. Ja lääkärit puhuu tämmöisestä synfyysikivuista, eli näistä synnytys liitoskivuista. Mutta mä oon jälkikäteen miettinyt, että kun ihminen reagoi joihinkin asioihin myös fyysisesti, niin mä oon arvellut, kuinka paljon fyysistä kipua aiheutti ne mun pelot. Mutta peloista huolimatta sitten helmikuussa jälleen käynnistettiin synnytys, että mä sain raskausmyrkytykset. Sitten oli nämä maksa-arvot, eli raskaushepatoosi. Mä olin erittäin massiivisesti jaloistani turvoksissa, että sitäkin tutkittiin sitten useaseen otteeseen, että mistä on kysymys. Ja sitten vaan päädyttiin aina siihen, että no, tämä ilmeisesti nyt on kuitenkin, kun mitään muuta ei selvinnyt, niin raskaus tämmöistä turvatusta, mutta että eipä he koskaan ole näin massiivista sitten nähneet. Ja pari viikkoa ennen laskettua aikaa raskaus sitten, tätä synnytys käynnistettiin ja terve tyttölapsi syntyi sitten helmikuussa.
Mutta tähänkin liittyy vakava komplikaatio sitten synnytykseen.
Joo, eli mulla nyt niin kuin joskus historia toistaa itseään, niin mulla se nyt toisti sitten tämän esikoisen synnytystapahtumat toistu sitten tässä myös tämän tyttären synnytyksessä, että sain kyllä ihan normaalisti alateitse synnytettyä, mutta välittömästi sen jälkeen on itse alkanut taas vuotaa verta ja tällä kertaa lääkäreiden lasku loppui siihen 8 litraa, että paperissa lukee, että yli 8 litraa. Ja muutama otteeseen on nyt sitten nämä veret vaihdettu ja silloin jouduttiin, niin, että kun mulle oltiin kuulemma laskemassa jo lisää veriä, niin mä oon toisesta päästä taas holvannut. Että tavallaan niin, se on, et ei ole ehitty saada sitä verta siihen tahtiin, mitä mä oon niin, sitä verta vuotanut. Mutta
No tähän löytyi sitten ihan fysiologinen syy, miksi sinä vuodit niin kovasti?
Joo, itse asiassa ne oli silloin esikoisen synnytyksen jälkeen jo alettu tutkiin, mutta ne tutkimukset jäi silloin kesken. Ja mä yritin sitten niin kuin viedä sitä asiaa omalta osaltani eteenpäin, mutta koska niin kuin OUSissakaan ei ole mitään oman lääkärisysteemiä, että siellä nyt on joka kerta eri lääkäri, niin se ei vaan edennyt se asia. Ja vaikka sieltä hoitoklinikalta, missä nämä lapsettomuushoidot oli tehty, niin sieltäkin oli niin kuin ylilääkärin kannanotto ja konsultaatiopyyntö heille, mikäli tämä asia vaatii, mutta tämä ei vaan niin kuin jostakin syystä X edennyt tämä asia ja ne tutkimukset tyssäs. Ja nyt sitten, koska tätä tietoa ei sitten vielä tämän toisen lapsen synnytyksessä ollut, niin vasta, eli tyttö syntyi helmikuussa 2010, niin vasta sen vuoden lopussa oli ihan viimeisiä joulukuun päiviä, niin vasta siellä olen saanut diagnoosin, että mulla on tämmöinen synnynnäinen trombosyyttien toimintahäiriö.
Eli verihiutaleiden, jotka hyydyttää sen veren,
joo,
estää vuodot.
Mm. Kyllä, eli tästä syystä, koska mun vereni ei sitten ei hyydy, niin mulla on suuri riski sitten vuotaa.
Onko tähän sulla nykyään lääkitystä tai miten pärjäät sen asian kanssa?
Tähän ei ole sen kummemmin mitään lääkitystä, mutta sitten näitä muita leikkauksia ja operaatioita, mitä mulle on jouduttu nyt niin kuin lasten synnytysten jälkeen tekemään, niin nyt kun tämä diagnoosi on tiedossa, niin on voitu niin kuin laskea trombosyyttejä niin kuin ennen leikkausta, tarvittaessa sen leikkauksen aikana ja sitten vielä sen leikkauksen jälkeen. Ja semmoisessa niin kuin ikään kuin vähän ylimääräisessä vartioinnissa on ollut sitten vielä aina ylimääräisen yön niin kuin sen leikkauksen jälkeen. Että vaikka lyhkilläkin tai tuolla lyhytkirurgiassa olisi joku operaatio tehty, niin silti minä olen aina ylimääräisen yön yli ollut valvotusti, että jos se vuoto alkaa.
No Kati, jos ajatellaan sun henkistä jaksamista ja puolta, mitä olet käynyt läpi, niin mitä sä ajattelet siitä, että sä oot 2 kertaa näiden synnytysten yhteydessä niin konkreettisesti käynyt hyvin lähellä kuolemaa? Mitä ajatuksia se on sinussa herättänyt?
Monenlaisia ajatuksia toki. Siitähän ei toki itse ole niin kuin tiennyt mitään. Et mä oon ollut kerta kaikkiaan kanttuvei silloin, kun nämä on tapahtunut. semmoista tietoisuutta mulla ei niistä ole. Että se mun tietoisuus perustuu sitten näihin, mitä tämän toisen kerran jälkeen järjestettiin sitten ihan tämmöinen debriefing-juttu OUSissa ja mitä lääkärit on niinku kertoneet. Mutta kyllä se niinku, vaikka aina on ollut se elämää arvostava asenne ja semmoinen, niinkö, miten elämästä on ajatellut, niin tokihan se niinkö vielä korostuu, että en pidä itsestään selvyytenä. Lapsia en toki pidä itsestään selvyytenä, mutta en myöskään tätä elämää. Että kyllä mulle on osoitettu se, että elämä voi todellakin olla hiuskarvan varassa. Että jos tyttären synnytyksen jälkeen on ollut jo kliinisesti kuollut, ja mut on niin sanotusti henkiin palautettu sillä, että mun kohtuni on poistettu, joka oli ainut kraavikeino sitten tämän verenvuodon tyrehdyttämiseksi, niin kyllä niinkö välillä sitten, toki sitä on ihminen, ja ihmisyyteen kuuluu tietty inhimillisyys ja semmoinen, että kun arjessa eletään ja arjen toimintoja on, niin jotkut lelut pitkin lattia nyt saattaa ärsyttää tai jotain niin kuin hyvin pientä, mutta että välillä pitää vaan niin kuin oikeasti pysähtyä taas muistuttaa itselle, että kuinka kiitollinen kaikesta tästä saa olla.
Kristinuskoon kuuluu vahvasti ajatus tuonpuoleisesta, eli taivaassa tapaamme sitten ne rakkaamme, jotka ovat ennen meitä menneet. Mitäs Kati, sä ajattelet tästä?
No todellakin. Odotan sitä tapaamista poikani kanssa, että vaikka suru on täällä kova, niin suhteessa siihen haluaisin ajatella, että se ilo on siellä taivassa sitten senkin puolesta suuri. Ja se jälleen näkeminen sitten se päivä, kun se koittaa.
Millä tavalla sä oot selittänyt itsellesi tämän poikasi kuoleman?
Joo, ihmisellähän on tosiaan, ja minullakin aina ollut tapa ja semmoinen, että on yrittänyt eri tapahtumille, mitä elämässä nyt onkaan tapahtunut, niin hakea sitä merkitystä, jolla voi sitten selittää itselle niitä tapahtumia. Ja mä muistan sanoneeni silloin, kun mun poika kuoli, ja kun hänet synnytin, että hän oli jo kuollut, niin muistan sanoneeni, että tätä merkitystä ei mulle kukaan voi koskaan selittää. Ja että tämä ei ole niinku selitettävissä, että tälle ei vaan niinku ole mitään. Että mä en ikinä tuu niinku löytämään tälle mitään merkitystä. Mutta nyt sitten, kun tyttären synnytyksen jälkeen, kun se oli vielä enemmän tämä oma elämä hiuskorvan varassa, mun hyvä ystäväni, heidän perhetutultaan oli pyytänyt apua. Ja he kertoi mulle sitten jälkikäteen tämän, minkälaisena tämä, keltä he apua oli pyytänyt, tämä ihminen oli sitten kokenut sen jonkun yhteyden. En osaa sitä sanoa, mitä se on, koska en itse tiedä siitä, minkälainen se on. Mutta mulle kerrottiin, että hän oli kokenut, että siellä on paljon enkeleitä vastassa, aivan kuin tämmöinen enkeleiden armeija pitämässä jonkunlaista niin kuin ikään kuin enkelin muuria. Että ei ole vielä minun aika eikä mun tyttäreni aika. Että sen rajan yli me emme pääse vielä. Ja kyllä mä niin kuin tämä oli hirveän lohduttava kokemus mulle kuulla, että joku on kokenut tämän asian näin. Ja jotenkin siitä tuli sitten itselle semmoinen ajatus, että nyt kun näitä merkityksistä puhutaan, näitä merkityksiä haetaan, että oliko mun poikani tarkoitus jotenkin mennä etukäteen, ikään kuin jotenkin varmistamaan, että ei ole vielä äidin eikä siskon aika. Ehkä se selviää joku päivä.
Nämä on isoja kysymyksiä. Oikein lämmin ja iso kiitos, Kati, kun tulit kertomaan elämän tarinaasi. Paljon enkeleitä sinun ja pienen tyttären ja miesi elämään.
Kiitoksia.